Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo publicista gospoda Boštjana Marka Turka, lepo pozdravljeni. Če se najprej ostaviva pri primeru Pirjevec, Ljubljansko okrajno sodišče zavrnilo odškodninsko tožbo zgodovinarja Jožeta Pirjevca zoper vas zaradi zapisa o Pirjevčevem spreminjanju priimka. Menilo je, da je bil zapis deloma oster, a ni šel preko pravice svobode izražanja, posebej ker je Pirjevec javna oseba in ker ste vi za svojo oceno tudi imeli dejansko podlago. Ste pričakovali takšno sodbo?
Je zmagala pravna država. Sicer je še možna pritožba, ampak jaz mislim, glede na judikat tudi Vrhovnega sodišča v tej zadevi, da se tukaj ne more kaj bistvenega več zgoditi. To je prav, kar se je zgodilo.
Gospod Boštjan Marko Turk, kako ocenjujete popolnoma neusklajeno vladno delovanje, potem ko je odstopil predsednik vlade Miro Cerar? Zdi se, da dela vsak k sebi. Vas to preseneča?
Ne, torej, če smo bili v prvih treh četrtinah mandata soočeni z nedelovanjem vlade, kajti ta vlada ni delovala, ni izpolnjevala obveznosti, ki jih vlada morala izpolnjevati, recimo samo, če vzamemo, kar se tiče privatizacije bank in gospodarskih sistemov, če vzamemo, kar se tiče zaščite meje in tako ta vlada ni delovala. Zdaj pa deluje, ampak deluje pač tako, da vsak vleče v svojo smer, ker so volitve blizu in povzroča škodo. Torej, najbolj očitna škoda, ki jo jaz vidim, je popoln kolaps zunanje politične strategije Republike Slovenije. Mi se oddaljujemo od območja, kateremu smo se zavezali s plebiscitom, se pravi Evropske unije in varnosti v okviru NATO, se približujemo nečemu, kar se imenuje neko obrobje civilizacije, se pravi nekemu vzhodu Rusije, pa Belorusije, ne? In to je izredno slabo. Torej, na ta rovaž je tudi priznavanje Palestine, s čimer se prepiramo oziroma stopamo v odkrit konflikt z najmočnejšimi silami na planetu, to je Združene države Amerike in država Izrael. In vse to gre po nekih mimobežnih pirnicah, okrog vsak vleče svoje, nihče ne ve, kdo pije, kdo plača, in to je katastrofa.
Vse več je novih strank, kaj lahko od njih pričakujemo, če sploh kaj?
Torej, jaz bi rekel tako, najbolj tukaj obeta stranka gibanje novinarja Bojana Požarja, tudi po javnomnenjskih raziskavah, ki kaže, da je na meji vstopa v parlament. Ostalo pa, jaz sem to, kar že apeliral, Slovenska ljudska stranka se mora povezati z Kanglerjevo, novo ljudsko stranko, s stranko Aleša Primca in Metke Zevnik in z ostalimi strankami, oni morajo nastopiti skupaj. To je razlika med tem, ali ta blok dobi 10 mandatov, se pravi tudi slovenska recimo pomlad oziroma slovenska desna sredina, slovenska normalnost, dobi dodatnih 10 mandatov, recimo v najboljšem primeru, kar je čisto realno, ali pa ne dobi nobenega.
Kakšno kampanjo lahko gospod Boštjan Marko Turk pričakujemo? Vidimo, da nekatere stranke, ki jim kaže tudi najboljše med njimi, je tudi stranka Liste Marjana Šarca, še niso predstavili pa vsem svojih programov, volitve pa so tik pred vrati. Bodo volivci pozabili na obljube in bodo ocenjevali zgolj po všečnosti?
Se bojim, da bo tudi tokrat tako. Torej, rad bi izpostavil Karla Erjavca, ki je leti bil ves ta čas v vladi. 10 let je bil v vladi, z izjemo tistega časa, ko je odstopil zaradi Smetnaka oziroma ga je Pahor razrešil, ampak to se je že pozabilo. In pokojnine so nižje, dejansko so nižje, kot so bile 10 let nazaj. Torej, to je ena stvar, ki je volivci ne smejo pozabiti, drugič pa seveda Marjan Šarec ne obljublja ničesar in ni nič. To je pač nek instant produkt, tako imenovane stand-up komike, ne, ki je katastrofa, tak človek ne more voditi države, to je katastrofa.
Iskrena hvala za pojasnila za današnji utrip dneva.
Hvala tudi vam, nasvidenje.